Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε στις καλοκαιρινές συχνότητες της Era Sport. Παίζουμε με σύστημα 3-5-2 με τα ρεπορτάζ των 5 κορυφαίων ομάδων του ελληνικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης. Με Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση των ήχων και Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννη Σαντορινέο στο μικρόφωνο, πάμε παρέα έως τις 10. Επικοινωνία μαζί μας, προτιμώ το Viber που είναι διαδραστικό, το βλέπω πιο γρήγορα. Μας βρίσκεται Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά και ό,τι άλλο έχετε συνηθίσει από τα SMS και το mail του σταθμού. Τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο. Ακόμη βέβαια συζητάμε τον απόϊχο της διοργάνωσης με το παγκόσμιο τρόπαιο να καταλήγει στα χέρια του Ρόδρυ και της Εθνικής Ισπανίας, αλλά για μας τους ποδοσφαιρόφιλους μια χαρά κύλησε. Καλύψαμε αυτό το κενό. Μπήκαν σφήνα και κάποια φιλικά παιχνίδια και πλέον ξεκινάμε. Και ξεκινάμε γιατί από αυτή την εβδομάδα αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια των ελληνικών συλλόγων. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League μπαίνει ο ΠΑΟΚ που έχει απέναντί του τη Δυναμό Κιέβου. Από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League παίζει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Ουγγρική Πάξη. Μετά θα έχουμε και τον Ολυμπιακό. Στο τέλος θα έχουμε και την ΑΕΚ με τον Όφη. Και μετά θα έχουμε σέντρα στα δικά μας. Πάμε λοιπόν, πάμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι αρκετά ενεργός στις μεταγραφές και αντέδρασε, όπως είδατε και το προηγούμενο διάστημα, πάρα πολύ γρήγορα στην αναποδιά για να καλύψει το κενό που παρατηρήθηκε στο κέντρο της άμυνας. Και μαζί με τον ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν κληθεί να ετοιμαστούν όσο πιο γρήγορα, γιατί αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας, καθώς είναι στο conference και χρειάζεται τρεις στις τρεις προκρίσεις για να μπει στο league phase. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και πέρσι με την ΑΕΚ, πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς το καλοκαίρι σου, που είναι αδύνατον τέτοια εποχή όταν βλέπεις μακριά να είσαι έτοιμος, παρά να μπεις μέσα στο league phase. Άμα μπεις δηλαδή, ο ανταγωνισμός είναι πολύ πιο διαχειρίσιμος. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους αδράδες, τι γίνεται?
Όλα καλά?
Τα χαρά.
Για πάμε πλέον για επικαιρότητα Παναθηναϊκού, που πλέον έχει μπροστά του σέντρα σεζόν.
Να πω ότι τελειώσαμε το Μουντιάλ. Mm-hmm. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και για το παραγόμενο αποτέλεσμα και γενικότερα, έτσι ήταν μια πολύ καλή περίοδος 40 ημερών. Πέρασε με τρομερά παιχνίδια κατά διαστήματα και με έτσι ωραίες όμορφες μέρες. Και επιστρέφουμε πλέον στα δικά μας, έτσι, αυτά που έχουμε συνηθίσει στο ρεπορτάζ. Και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε χθες, καταρχήν να ξεκινήσουμε από αυτό Γιάννη, τον αντίπαλό του σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί επί της Πάξη. Θα είναι μία από τις ομάδες, είτε η Σπάρτα Τρνάβα, είτε η ΤΣΚΑ 1948, μια βουλγάρικη ομάδα, δεν είναι η ΤΣΚΑ Σόφιας. Ξέρεις, η γνωστή βουλγάρικη ομάδα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το φαβορεί από αυτή τη αναμέτρηση, από αυτό το ζευγάρι, είναι η Σπάρτα Τρνάβα, μια ομάδα της Σλοβακία, τερμάτισε τρίτη πέρσι, η οποία έδωσε κάποια φιλικά παιχνίδια αυτό το καλοκαίρι, κοίτα, ότι είχε κερδίσει την Μπεσίκτας, ενώ έχει ένα ισόπαλο αποτέλεσμα τη Βικτόρια Πλυζένικη που είχε παίξει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Αλλά μέχρι να φτάσει ο Παναθηναϊκός εκεί, είναι το εμπόδιο της Πάξης μπροστά της γρήκης ομάδας. Να αρχίσουμε δηλαδή να συζητάμε για είτε θα πάει στην Τρνάδα είτε στη Σόφια, πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο μιας ομάδας η οποία τερμάτισε στο Ουγγρικό πρωτάθλημα τρίτη και είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον χρειάζεται προσοχή. Αυτή την αίσθησή μου, Γιάννη, είναι πιο εύκολος σε εισαγωγικά ο αντίπαλος της επόμενης φάσης από τον αντίπαλο που ο Παναθηναϊκός έχει στην πρώτη, μάλλον στη δεύτερη, στο δεύτερο προκριματικό που θα παίξει, και τον τρίτο προκριματικό θα παίξει αν προκριθεί. Οπότε είδες ότι καμιά φορά οι στροφές μπορεί να σου επιφυλάσσουν αντιπάλους που, εντάξει, παρόλα αυτά, ένας Παναθηναϊκός που θέλει να έχει διάρκεια στην Ευρώπη και θέλει να έχει συνέχεια, δεν μπορεί να συζητάει αυτή τη στιγμή πως σκέφτεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει έξω από τη συνέχεια της Ευρώπης τουλάχιστον το καλοκαίρι.
Αγωνιστικά, Άρη, αγωνιστικά, πάνω σε ποιους παίκτες θα βασιστεί ο Νίστρουπ για να το κλείνουμε σιγά σιγά?
Ο Νίστρουπ, κοίταξε τώρα, θα παίξει σίγουρα με τους προσφυγητές που αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι, δηλαδή άμα βγάλεις από το κάδρο τους τραυματίες, τον Ίγκασον και τον Καλάμπρια. Τότε από εκεί και πέρα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο Φάντρο και θα είναι και αυτό στη λίστα. Και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς, το επίσημο παιχνίδι, θα έχει, ξέρεις, χρώμα αρκετά και πινελιές από την περσινή. Δηλαδή από τους παίκτες που ουσιαστικά είχαν αποτελέσει τον περσινό κορμό σε μεγάλο βαθμό. Αντί ο Κυριακόπουλος. Θα δούμε ίσως το Μπα από την αρχή.
Φαντρόκε λένε θα τον δηλώσει για αυτά τα παιχνίδια.
Θα τον δηλώσει, ναι. Για αυτά τα παιχνίδια κανονικά. Δεν ξέρω αν θα παίξει στο πρώτο μάτς και σε τι κατάσταση θα είναι. Δύο προπονήσεις θα έχει κάνει. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα έχει συμμετοχή σε αυτά τα παιχνίδια, τουλάχιστον στο δεύτερο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα μετά με τους Αντίνο, με τον Ταμπόρδα, με τον Τετέι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Πελίστης που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.
Μεσά γραμμή με Καμαρά και γύρω του.
Με Καμαρά και γύρω του ίσως τον Τσέριν, το πιο πιθανό. Έτσι όπως τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι η εικόνα.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτά. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι ο Παναθηναϊκός θα φύγει μια μισή ώρα την Τετάρτη, αύριο. Θα προπονηθεί το πρωί στις εγκαταστάσεις στο Κοροπή. Δεν συνηθιζόταν κάτι τέτοιο παλιά. Δεν θα προπονηθεί εκεί. Θα προπονηθεί εδώ ο Παναθηναϊκός το πρωί. Μετά θα ταξιδέψουμε στην Ουγγαρία και το απόγευμα θα υπάρχει μόνο συνέντευξη τύπου εκεί και θα πάει για το παιχνίδι της Πέμπτης.
Μάλιστα, θα μάθουμε και τις συνήθειες του Νίστρουπ σιγά σιγά.
Ναι, είναι μια ιδιαιτερότητα την οποία, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν.
Άλλος προπονητής, άλλες συνήθειες. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαι καλά. Γεια σου.
Όση ώρα μιλούσα με τον Άρη, έρχονται βροχή τα μηνύματα για την ΑΕΚ, αν θα έρθει ο Κάνγκουα, αν θα έρθει και κάποιος άλλος, αν θα καλυφθεί τελικά το κενό του Πινέδα. Και επειδή ρωτάει και ένας φίλος για τον Πινέδα, παιδιά, ο Πινέδα όταν έφυγε από την Ελλάδα για το Μουντιάλ, δεν είχε στο μυαλό του να επιστρέψει. Ακόμα και αν θυμόσαστε και τα πρώτα ρεπορτάζ από το Μεξικό, δεν έδιναν πιθανότητες στον επαναπατρισμό. Αλλά τα είπαμε, σταδιακά άλλαξε μυαλά και η κατάληξη της ιστορίας ήταν αυτή, και αυτό που μπορούσε πια να κάνει η ΑΕΚ από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να τον μεταπίσει, και ευχαρίστησε και τη διοίκηση για αυτές τις προσπάθειες ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, να αποκομίσει το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος, στα 8 εκατομμύρια δηλαδή που αποτυπωνόταν στη ρήτρα. Δεν είναι μια απλή απώλεια, το καταλαβαίνω. Να είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ο Πινέδα, αλλά καμία ομάδα, παιδιά, δεν σταματάει στην αποχώρηση ενός ποδοσφαιριστή. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να καλύψεις τον ποδοσφαιριστή με έναν άλλον ποδοσφαιριστή που να θυμίζει και λίγο κλόνο του στην αγωνιστική συμπεριφορά ή ακόμη και στον σωματότυπο. Σημασία έχει να βρεις τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να σου δώσουν και τη δυνατότητα να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο το αγωνιστικό σχέδιο του προπονητή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην περίπτωση, γιατί ρωτάτε για τον Κάνγκουα τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς γίνεται. Σήμερα η Χαπόελ Μπερσεβά έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Βίκινγκουρ στην Ισλανδία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Οι Ισραηλοί, επειδή προφανώς είναι ο καλύτερος παίκτης αφού αναδείχθηκε και κορυφαίος του πρωταθλήματος Ισραήλ, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον ποδοσφαιριστή και στα δύο αυτά παιχνίδια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αν κλείσει μεταγραφή, αν αγωνιστεί έστω και ένα λεπτό σε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Κάνγκουα, η κουβέντα γίνεται για απόψε βασικά, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα play-off του Champions League για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Η Μπερσεβά θέλει να κρατήσει τον Κάνγκουα και στα δύο παιχνίδια, γιατί επιδιώκει να πάρει την πρόκριση. Για ποιο λόγο? Επειδή η πρόκριση σε αυτόν τον γύρο διασφαλίζει league face. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, αν η Χαπόελ Μπερσεβά αποκλείσει τη Βίκινγκουρ, θα αγωνιστεί minimum στο league face του conference. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι minimum θα έχει τα έσοδα των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τα οποία γίνεται τώρα η κουβέντα για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή από την Ζάμπια. Και βγαίνει από το ρεπορτάζ της Μπερσεβά ότι όχι μόνο θέλουν να κρατήσουν τον παίκτη ώστε να πάρουν την πρόκριση και να διασφαλίσουν αυτά τα χρήματα, αλλά μετά, αφού διασφαλίσουν αυτά τα χρήματα, να τροποποιήσουν και την διαπραγματευτική τους δυναμική. Δηλαδή να επανεξετάσουν την υπόθεση, ίσως και με διαφορετικούς όρους. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε μια τέτοια κατάσταση όταν την περιμένουν οι αγωνιστικές προκλήσεις 18-19 Αυγούστου με τα play-off του Champions League. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα στο Ισραήλ γράφουν, πέρα από την αξία του ποδοσφαιριστή που τον χαρακτηρίζουν ως τον ότι μια φορά στα 10 χρόνια βρίσκει τέτοιο παίκτη στην Ισραηλινή Λίγκα, ότι και τα χρήματα που ζητάει Χαπόελ Μπερσεβά είναι λίγα και έρχονται ως αποτέλεσμα των χαμηλών αιτήσεων απολαβών του ποδοσφαιριστή και της επιθυμίας του ίδιου του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Αθήνα. Αυτό είναι το όπλο της ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Κάνγκουα δεν θέλει να χαθεί η ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αθήνα και να αγωνιστεί με την ΑΕΚ. Και επειδή θα παίξει ένα κορυφαίο πρωτάθλημα και επειδή θα παίξει σε μια καλύτερη ομάδα και επειδή είναι και πιο πιθανή η παρουσία της ΑΕΚ στη League Face ενός Champions League. Όλα μαζί, αλλά κυρίως και οι απολαβές του ετήσιες, οι οποίες θα αυξηθούν, έτσι. 300 χιλιάρικα, 350 χιλιάρικα παίρνει στην Μπερσεβά, με την ΑΕΚ είναι λίγο πάνω από 700 χιλιάδες. Τι έχει κάνει η ΑΕΚ τώρα? Στην απέτηση των Ισραηλινών για 4 εκατομμύρια, η ΑΕΚ έχει βάλει στο τραπέζι 3,5 εκατομμύρια και άλλες 500.000 εμπόνους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχει απόκληση, αλλά είναι μηδαμινή. Δεν είναι το θέμα οικονομικό. Το ζήτημα είναι να έχει η ΑΕΚ άμεσα διαθέσιμο τον ποδοσφαιριστή, ώστε να μπορέσει ο Νίκολιτς από την 5η, 23 Ιουλίου, να τον βάλει στην εξίσωση προετοιμασίας της ομάδας για το δεύτερο κύκλο που θα γίνει στην Ολλανδία, εν ώψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΑΕΚ. Τι γίνεται αν ο παίκτης αγωνιστεί σήμερα, το οποίο βέβαια θα το ξέρουμε στην πορεία, δηλαδή αν δεν επέλθει η συμφωνία, αν η ΑΕΚ δηλαδή δεν καταφέρει να ξεπεράσει αυτό τον όρο που βάλει η Μπερσεβά και επιμείνει για τη χρησιμοποίηση του παίκτη για τους λόγους που σας είπαμε, τότε ξεκάθαρα η ΑΕΚ θα στραφεί και σίγουρα σε κάποια άλλη περίπτωση, γιατί δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα μόνο με Κάιρινεν και Μαρίν για τα play-off του Champions League. Θα πρέπει να βρει μετά ένα χαφ που θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχή στα play-off και μετά και η ίδια να επενεξετάσει την περίπτωση του Κάγκουα. Δηλαδή, επειδή ούτως ή άλλως το αγωνιστικό σχέδιο δεν αφορά δύο μάτσα, αφορά ολόκληρη τη σεζόν ή την προοπτική, έτσι. Να φέρει τον παίκτη που θα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς και στη συνέχεια να επενεξετάσει αν προχωρήσει και στην απόκτηση του Κάγκουα, που είναι και ένας ποδοσφαιριστής που στην Μπερσεβά δεν έπαιζε το οχτάρι του άξονα. Ήταν από τους παίκτες που εκεί αξιοποιήθηκε παίζοντας σε πιο ψηλά μέτρα, πιο επιθετικά και πιο αριστερά. Δηλαδή είναι και ένας ποδοσφαιριστής που λόγω χαρακτηριστικών μπορεί να καλύψει και το κενό του Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Με περισσότερη ένταση, με περισσότερα τρεξίματα και σε πιο ψηλά μέτρα, παίκτης που πατάει στην απέναντι περιοχή και παίκτης που είναι και απειλητικός με τα μακρινά σουτ. Τον θυμόμαστε άλλωστε και από τα παιχνίδια που έδωσε με την ΑΕΚ. Άρα, εδώ είμαστε. Η ΑΕΚ πιέζει για εδώ και τώρα συμφωνία να κλείσει υπόθεση χωρίς να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής απόψε στο ευρωπαϊκό μάτς της Μπερσεβά. Αν αυτό συμβεί, η ΑΕΚ θα κινηθεί και σε άλλες περιπτώσεις και θα επανεξετάσει μετά την περίπτωση του Κάνγκουα, γιατί δεν μπορεί να μην έχει διαθέσιμο ένα ακόμη χαβ για τα παιχνίδια, τουλάχιστον ένα ακόμη χαβ για τα παιχνίδια που αφορούν τα play-off του Champions League. Τώρα, στην περίπτωση του UBC, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον της LASK. Η LASK είναι η ομάδα η οποία έχει πάρει το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Θέλει τον ποδοσφαιριστή να τον αποκτήσει δανεικό, με οψιόν αγοράς. Η ΑΕΚ θα ήθελε και θα προτιμούσε μια άμεση παραχώρηση ή να ήταν η ρήτρα υποχρεωτική. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή να βρει τον χρόνο συμμετοχής και να κάνει μια ανάκαμψη στην καριέρα του με μια ομάδα που θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία και συνέχεια. Νομίζω η ΛΑΣΚ μπαίνει και αυτή στα play-off του Champions League, όπως η ΑΕΚ, όταν αποκλειστεί πάει στο Europa. Σε κάθε περίπτωση όμως θα έχει ευρωπαϊκή εκπροσώπηση, οπότε και εδώ περιμένουμε κάποια νέα και κάποιες εξελίξεις. Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Eraspor. Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, για Ηλίασον που ρωτάτε, ακόμη δεν υπάρχει κάτι. Σήμερα το τρόπαιο του πρωταθλήματος του 2026 για την ΑΕΚ, ένα τουρ με τεράστια επιτυχία, θα υπάρχει ως ευκαιρία για τους φίλους της Ένωσης, για τις οικογένειες, για μικρούς και μεγάλους, για αναμνηστικές φωτογραφίες τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Έτσι πάει Κρήτη πια το τρόπαιο, στις 8.30 στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου σήμερα. Και επειδή ρωτούσατε τι θέλει η ΑΕΚ και για τα play-off του Champions League, σήμερα είναι τα πρώτα ζευγάρια από τα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον δικέφαλο. Σίγουρα τα πιο αξιόλογα για να προκύψει ένας αποκλεισμός ώστε η ΑΕΚ να πάει στον γκρουπ των ισχυρών είναι η πρωταθλήτρια Δανίας Άρχους, εκεί έχει πάει και ο Γιόνσον από την ΑΕΚ, απέναντι στη ΛΕΧ Πόζναν την Πολωνική. Η ΑΕΚ θέλει να αποκλειστούν οι Πολωνοί. Και το άλλο έτσι ζευγάρι είναι η πρωταθλήτρια Ελβετία Σιτούν που υποδέχεται την κροατική Δυναμό Ζάγκρεπ. Το ίδιο και εδώ να περάσει η Τούν. Εδώ είναι τα πιο, ας τα πούμε, αμφίροπα ζευγάρια, γιατί η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει εύκολο έργο με την Ιμπέρια από τη Γεωργία και το ίδιο έχει και ο Ερυθρός Αστέρας. Άρα επικεντρωνόμαστε σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, τέρματα φιλικά, τέρματα πειράματα, τέρμα δοκιμές. Και το ίδιο ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, έχοντας απέναντι την πρόκληση της Δυναμό Κιέβου, και χθες έμαθε τα επόμενα εμπόδια. Ο Τάσος Ταμπουλής είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και καλή σεζόν. Ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε. Τελείωσε το Μουντιάλ, ξεκινάει η διαδικασία της Ευρώπης ως, όχι ακριβώς πρόγευση, αλλά είναι ο προθάλαμος μετά για την έναρξη και επισήμως του πρωταθλήματος και των υπόλοιπων υποχρεώσεων.
Βλέπεις ότι το καλεντάρι το έχουν έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό, έτσι.
Ναι, μια χαρά.
Διάστημα, δεν υπάρχει. Τώρα πάμε στα μάτσα. Αν και έχουν ξεκινήσει από τον πρώτο πραγματικό, οι πολύ αδύναμες ομάδες, ή αυτές που είναι πολύ χαμηλά στο ράτσινγκ, τέλος πάντων. Τώρα για τις ελληνικές, ναι, πάω και Παναθηναϊκός. Μπαίνουν αυτή τη βδομάδα στο χώρο των προκριματικών. Αυτή η πολύ δύσκολη διαδικασία την οποία ζούμε κάθε χρόνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ αυτή η σεζόν νομίζω ότι είναι η 16η, αν δεν κάνω λάθος, η 17η, που είναι σε μια τέτοια διαδικασία, περισσότερο βέβαια από το 15 και μετά, γιατί παλιά θυμίζω ότι δεν υπήρχαν τόσα πολλά προκριματικά. Ήταν δύο γύρια, αν θυμάμαι καλά, για να μπει σε ομίλους τότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνηθισμένος ο ΠΑΟΚ, γιατί και όλες οι ελληνικές ομάδες, γιατί είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και είναι και πολύπλοκη και δύσκολη και ξέρεις, λίγο θέλει πολύ προσοχή στο πώς θα τη διαχειριστεί κάθε ομάδα, γιατί είναι αρχή της χρονιάς, με αποτέλεσμα οι όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν, ποιοτικές εννοώ, να εξαφανίζονται. Υπάρχουν ομάδες που αν παίξει μαζί τους το χειμώνα είναι σίγουρο θα τις κερδίσεις και άνετα και όλα, αλλά το καλοκαίρι δεν σου εγγυάται κανείς τίποτα. Και σε αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚ είναι και λίγο άτυχος, γιατί και φέτος, όπως και πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, πώς το καταφέρνει αυτό δεν το ξέρω, είναι πραγματικά έξω απορίας, να μην έχει δηλαδή μια σχετικά normal κλήρωση από άποψη τουλάχιστον ιστορίας και ξέρεις, βαρύτητας ονομάτων. Έτσι και φέτος παίζει τώρα και θα παίξει ό,τι και αν συμβεί κοντά στην Δυνάμο Κιέβου με αντίστοιχες ομάδες στην επόμενη φάση. Τώρα βέβαια είναι μπροστά η Δυνάμο Κιέβου με το μάτς της Πέμπτης. Χθες η κλήρωση ανέδειξε, και γι' αυτό το ανέφερα όλο αυτό, αν περάσει τους Ουκρανούς τον νικητή της αναμέτρησης Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Για την Άντερλεχτ δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, ξέρουμε όλοι ποια είναι. Έπαιξε και πέρσι με την ΑΕΚ. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη του βελγικού ποδοσφαίρου. Η Χάμαρμπι είναι το απρόπτο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στη Σουηδία, 9 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είναι η ομάδα με τον πιο φανατικό κόσμο και τον περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια της Σουηδία.
Και έχουν και ρυθμό αυτές οι ομάδες.
Έχουν ρυθμό, και αν μου έλεγες τώρα μεταξύ των δύο ποια είναι φαβορή για να περάσει τον επόμενο γύρο, θα σου έλεγα η Χάμαρμπι, όχι η Άντερλεχτ, γιατί είναι και καλή ομάδα πέρα από όλα τα άλλα δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι η κλήρωση ήταν λίγο δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη κλήρωση θα μπορούσε να έχει και στο Conference σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Ουκρανούς. Γιατί βρίσκει τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάχ ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και το λέω αυτό γιατί σε ένα ζευγάρι που είναι ξεκάθαρο φαβορή Καραμπάχ, η οποία παίζει και League Face Champions League, έπαιξε την προηγούμενη χρονιά και μάλιστα πέρασε και τη φάση την πρώτη. πήγε στα νοκάουτ. Η Τσέσεκα Σόφιας είναι μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας. Ξέρεις, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει, είναι πάντα πολύ υπολογίσιμο, καλοκαιριάτικα δηλαδή, να πας να παίξεις σε μια έδρα με πάρα πολύ κόσμο, με μια ομάδα που έχει βαρύτητα στη χώρα της, όσο αγωνιστικά και αν δεν είναι το ίδιο με σένα σαν ομάδα, πάντα είναι πολύ χειρότερο από το να έπαιζε με μια ομάδα που δεν έχει πολύ κόσμο, που έχει μικρό γήπεδο και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, αυτά έφερε η κλήρωση. Στον ΠΑΟΚ βέβαια ευελπιστούν ότι θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης του ζευγαριού, μάλλον Άντερλεκτ Χάμαρμπι.
Είναι δυναμό αυτό... Κιέβου τώρα απασχολεί, έτσι, ναι.
Αλλά ναι, αυτά είναι όλα μετέπειτα, είναι κάτι που θα δει ο ΠΑΟΚ και δυναμό Κιέβου.
Τι βατάσω, είναι παιχνίδι το παιχνίδι. Και τέτοια εποχή μετράει το αποτέλεσμα, τίποτε άλλο.
Ναι, βέβαια, είναι από Πέμπτη σε Πέμπτη. Η Δυνάμο θυμίζω ότι παίζει στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, μια πόλη που απέχει 2 ώρες περίπου από την Βαρσοβία, σε ένα μοντέρνο γήπεδο 15.000 θέσεων που υπάρχει στην πόλη, και αυτό έχει επιλεγεί από την Δυνάμο Κιέβου. Πολύ ιστορική ομάδα, με κάποια καλά ονόματα ακόμα στο ρόστερ της. Με τον Τόμας Κετζιόρα βασικό, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, μέχρι πρώτην ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Έπαιξε μάλιστα βασικό και στα 2 παιχνίδια με την Universitate Cluj, την οποία απέκλεισε τη ρουμάνικη η Δυναμό. Το αρνητικό είναι ότι η Δυναμό έχει ήδη 2 ματς στα πόδια της, αυτά με την Cluj. Και σε αυτή τη φάση μετράει πάρα πολύ, ακόμα και το ένα ματς παραπάνω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι άρχισε ψενόρις προετοιμασία, ότι είναι λίγο πιο προχωρημένη.
Είναι μπροστά. Αυτές οι παγίδες που υπάρχουν, βέβαια.
Ναι, αυτά που λέγαμε. Για τον ΠΑΟΚ, βέβαια, δεν νομίζω ότι θα δούμε και πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, πέρα από την άμυνά του. Γιατί η άμυνά του, θέλοντας και μη, έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά στο κέντρο της. Έχει μείνει μόνο ο Μιχαηλίδης από πέρσι. Έχει έρθει ο Χατζηδιάκος, έχει έρθει ο Ελουστόντο. Και ανοίγω μια παρένθεση μικρή εδώ να πω ότι χθες ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Κάτι που δείχνει ότι ακόμα και αν δεν είναι έτοιμος για μεθαύριο, σίγουρα θα είναι για την επόμενη εβδομάδα, αφού μπήκε ήδη στο πρόγραμμα. Αλλά σε γενικές γραμμές, αν πούμε ότι ο Λουστόντο δεν θα είναι έτοιμος για μεθαύριο, ο Σάντα Μαρία έχει 4-5 μέρες προπονήσεων κανονικό με την ομάδα, ο Τάχα Άλλη επίσης έχει λίγες μέρες προπονήσεων, είναι αποκτηθέντες γενικά. Είναι σε μια διαδικασία ενσωμάτωσης ουσιαστικά. Βέβαια, τώρα, αν μου πεις για τον Χατζηδιάκο, από τη στιγμή που δεν είναι έτοιμος ο Λουστόντο, εννοείται ότι θα μπει στα βαθιά και είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία για να ανταποκριθεί και να διαχειριστεί μια τέτοια αναμέτρηση. Τα προβλήματα είναι δεδομένα. Δεν παίζουν σίγουρα με Μεϊτή και τον Σπότοφ, κάνουν θεραπεία. Ο Σωρετήρη κάνει ατομικό πρόγραμμα. Είπαμε για τον Λουστόντο ότι ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Αυτοί πάνω κάτω είναι οι παίκτες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα για το παιχνίδι της Πέμπτης. Το επίσημο πια ντεμπούτο του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, σίγουρα αν με ρωτήσεις, Γιάννη, το ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι, είναι τι θα δούμε με τον Λύση στον πάγκο ως πρώτο επίσημο μάτς πια και όχι φιλικό, έτσι είναι αυτό. Έχει μια τη δική του περιέργεια.
Κοίταξε τώρα τη φιλοσοφία του, θα τη δούμε στην πορεία του χρόνου. Απλά έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του. Δηλαδή τα πρόσωπα που πιθανολογώ ότι θα σχηματίσει μια ενδεκάδα με περισσότερους περσινούς, έτσι δεν είναι?
Ναι, λογικό, το λογικό είναι αυτό, γιατί δεν είναι και πολλοί οι νέοι, ενώ τις μεταγραφές και όχι τα παιδιά που είναι από τον ΠΑΟΚ, από την Ακαδημία, δεν είναι πάρα πολλοί. Από αυτούς είπαμε, ο ένας αντιμετωπίζει πρόβλημα Λουστόνδο, οι άλλοι τρεις μπήκαν την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά στο πρόγραμμα, άρα κατά κύριο λόγο, κατά βάση, θα είναι μια εντεκάδα με περισσότερα πρόσωπα από πέρσι, και αυτό είναι καλό, γιατί μια ομάδα που έχει μια συνοχή από την σεζόν που έφυγε μπορεί να ανταποκριθεί πιο εύκολα στις απαιτήσεις καλοκαιρινές.
Ωραία, Τάσο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή
το πρόγραμμα, συγγνώμη, το πρόγραμμα τι λέει, πότε αναχωρεί ο ΠΑΟΚ?
Αύριο. Αύριο αναχωρεί. Σήμερα τώρα κάνει μια τελευταία προπόνηση πρωινή. Θα αναχωρήσει αύριο για το Λούμπλιν. Θα προπονηθεί και εκεί, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Θα κάνει και μια προπόνηση στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας. Θα γίνουν και συνεντεύξεις τύπου επί πολωνικού εδάφους, καθώς η Δυναμό, όπως και όλες οι ουκρανικές ομάδες, λόγω του ατελείωτου αυτού πολέμου, είναι εκτός χώρας.
Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Παρακολουθούμε επίσης και έτσι τα πλάνα που αφορούν την εντυπωσιακή και αναμενόμενη υποδοχή των Ισπανών στους παγκόσμιους πρωταθλητές, με το ανοιχτό λεωφορείο, έτσι κλασική εικόνα, να περιοδεύει στους δρόμους της Μαδρίτης, έτσι, οι εικόνες αυτές που θα συνοδεύσουν τους παίκτες μετά την αγωνιστική τους προσπάθεια στο διάστημα των θερινών διακοπών, προτού μπουν και πάλι στα βάσανα των συλλόγων. Και με κεντρικό πρόσωπο το Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έτσι στα 19-20 πήρε Euro, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει κάνει double έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία, το Champions League του έχει μείνει, άμα το πάρει και αυτό θα πρέπει να αναζητά συνεχώς κίνητρα για να εξελιχθεί και να μείνει στο υψηλότερο επίπεδο για τα χρόνια που βλέπαμε την προηγούμενη έτσι διαρχία με Μέση και Ρονάλντο. Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Αν φτάσει και το Ρόδρυ, καλά θα.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι πολύ ποιοτικός ο Γιαμάλ, αλλά έχει δρόμο, έχει ψωμιά μπροστά του.
Ο κορυφαίος είναι ο Ρόδρυ, ναι.
Περπατάει και κατά ένα ολόκληρο κέντρο και προχώρησε από πολύ σοβαρό τραυματισμό.
Και γι' αυτό πήρε και τη χρυσή μπάλα του τουρνουά.
Αυτός είναι η μεγάλη μορφή.
Και τα έχει πάρει όλα.
Ναι, όλα. Δεν έχει μείνει κάτι. Τα έχει πάρει όλα το παιδί και μπράβο του. Γιατί άλλαξε και το ποδόσφαιρο. Ένας από τους παίκτες που άλλαξαν και το ποδόσφαιρο και το πώς παίζεται το ποδόσφαιρο και το τι χρειάζεται για να παίξει στη μεσαία γραμμή για να κάνει τη διαφορά να κατάσταση μια ολόκληρη ομάδα μόνο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό, είδε σε κάνουμε πάσα για αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός, ένα καλό παίχτη στη μεσαία γραμμή για να του δώσει μεγαλύτερη ποιότητα, δημιουργία, να μην είναι απλώς ένα συμπληρωματικό όπως έχω εξηγήσει, αλλά να είναι ένα παίχτη που θα βοηθήσει πολύ. Γιατί στα υπόλοιπα μεταγραφικά, αυτό που περιμένουμε είναι απλά να τελειώσει με η απόκτηση του Σάλιακα, που θα είναι ο backup που λέμε του Μαφαίου. Και από εκεί πέρα τις εξελίξεις στον goalkeeper, που έχουμε εξηγήσει ότι πρώτα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει goalkeeper και μετά να προχωρήσει, να τελειώσει μόνο η μεταγραφή του Τζολάκη στην Χάλ. Με τα δεδομένα δηλαδή που υπάρχουν, εγώ δεν βλέπω να χαλάει η μεταγραφή, αλλά δεν πρόκειται να το αφήσει ο Ολυμπιακός, χωρίς να έχει goalkeeper. Αν δηλαδή κλείσει τον Ορτέγκα που είναι στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Αλλά σίγουρα είναι εξίσου σοβαρή η υπόθεση goalkeeper και ακόμη περισσότερο όχι μόνο γιατί ο Τζολάκης είχε δώσει μια σταθερότητα και αυτό που λέμε το κεφάλι του ήσυχο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και ήταν και νέο παιδί, έχει και πολλά χρόνια μπροστά του, αλλά και γιατί έχει αλλάξει και το σύστημα goalkeeper αυτό το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός. Δεν έχει να πεις ότι έχει μια σταθερά, έναν δεύτερο goalkeeper που είναι χρόνια στην ομάδα, δηλαδή να πάει στα προκριματικά, αλλά αυτό εξορισμό έχει ένα ρίσκο και είναι πολύ σημαντική η μεταγραφή του goalkeeper. Εξίσου σημαντική είναι και η μεταγραφή ενός κεντρικού χάφου που λέγαμε νωρίτερα και επιβεβαιώνεται αυτό που ξέραμε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και έλεγα ότι μην έχουμε στο μυαλό μας παίκτες που έχουν ακουστεί ή μόνον αυτούς, ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει και κάποια άλλη περίπτωση και κάποιες άλλες περιπτώσεις. Είδαμε το τελευταίο διήμερο να έρχονται στην επιφάνεια τα ονόματα του Εσπόζιτο της Εσπανιόλ, του Εουστάκιο της Πόρτο. Υπάρχει μια αποκαλή άποψη, αλλά και υπάρχει ένα σκεπτικό, μια αμφιβολία για τον Μπραγκάσα της Sporting Lisbon που έρχεται από τραυματισμούς. Δηλαδή το παιδί έχει παίξει, αλλά έχει κάνει δύο σοβαρούς τραυματισμούς, που έρχεται από δύο τραυματισμούς. Και περισσότερο αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο είναι ο Εσπόζιτο της Εσπανιόλ και ο Ιωστάκιο, ο διεθνής Καναδός, τον είδαμε στο Μουντιάλ της Πόρτο. Για την Εσπανιόλ πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός. Δεν διαπραγματεύεται, είναι τόσο απλή υπόθεση και σύνθεση Ισπανοί πουλάνε και ακριβά και είναι στις κρύες διαπραγματεύσεις. Η Πόρτο, κατά τους Πορτογάλους, τον δίνει τον Ιωστάκιο, αλλά με 5 εκατομμύρια. Ότι δεν είναι ένα τρομερό ποσό για αν προκριθεί ως αυτή η λύση για να πάει να δυναμώσει τη μεσαία σου γραμμή. Εκεί, Γιάννη, περιμένουμε εξελίξεις άμεσα. Βέβαια, από το πόσο άμεσα θα γίνουν, αλλά θα τρέξουν αυτές οι εξελίξεις, μπορούμε να ξέρουμε και αν μπορεί να προλάβει τα πρώτα παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚ, δηλαδή στα προκριματικά του Champions League. Δεν υπάρχει πολύ χρόνο, υπάρχουν μόνο δύο φιλικά μπροστά. Αυτό με την Αντβέρπ την Παρασκευή και με την Αλκμαρ το Σάββατο.
Οπότε δύο εβδομάδες, έτσι. Σε δύο εβδομάδες μπαίνει.
Ναι, και Γιάννη, ό,τι και να γίνει, πρέπει να του έχει να τον έχει βάλει τον παίκτη για να μπορεί να τον υπολογίζει. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν νομίζω ο Ολυμπιακός θα πάει με άλλα χαφ από αυτά που έχει. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τις εξελίξεις. Αυτό που σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αν δεν αλλάξει κάτι για τον Ζολάκη, γιατί βλέπεις ότι δεν έχει παίξει τα φιλικά ο Ζολάκη. Τα δύο τελευταία φιλικά δεν αγωνίστηκε.
Μπαίνει ο Πόποβιτς, έτσι.
Ναι, ναι, και πήγε καλά. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Πήγε πολύ καλά ο Πόποβιτς. Και επειδή ακριβώς ακόμη δεν έχει αποκτηθεί άλλο γκολκίπερ, αν δεν παίξει στα δύο τελευταία φιλικά, θα πάει με τον Πόποβιτς ο Ολυμπιακός. Και εννοείται αν έχει προχωρήσει και μεταγραφή του Τζολάκη. Θα δούμε όλα αυτά.
Αυτή τη στιγμή μόνο η Χάλ είναι στο προσκήνιο για τον Τζολάκη από Premier League.
Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι η πρόταση της Χάλ. Ναι. Ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ναι. Να ξέρω όμως ότι γίνει η πρόταση, όχι. Υπάρχουν και άλλες ομάδες στην Αγγλία που τον έχουν παρακολουθήσει. Και έλεγα τις προηγούμενες μέρες, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε η Χάλ μπροστά και έκανε πρόταση, οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι έχουν δύο επιλογές. Ή να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι.
Να τη ματσάρουν ή να τη ξεπεράσουν. Ναι.
Ή το αφήνουν. Για τον αλφαβητά λόγο, πάνε σε άλλες περιπτώσεις. Μπας τόσο δεν προχωρούν. Δεν έχει να περιμένει κάτι μια άλλη ομάδα. Δεν έχει χρόνο πλέον να περιμένει για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Οπότε ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στο ενδεχόμενο να πάει στη Χάλ. Άλλωστε, όπως είπε ο προπονητής, η Χάλ έχει μιλήσει μαζί του και είναι ενθουσιασμένος τώρα ο Τσολάκης με αυτή την προοπτική, γιατί του δίνει δυνατότητα να παίξει βασικός.
Βασικός και σε πολύ καλή ηλικία για κάθε ομάδα που ακριβώς θα επενδύσει και πάνω στον Τζολάκη. Έτσι.
Και μεταγραφή ρεκόρ για τη Χάλ. Ναι. Αν οριστικοποιηθεί. Παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός.
Εκεί για τα 20, για 20 μιλάμε.
Οι Άγγλοι έχουν πει 20 συν 2,5 πόνους.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια καλή περίπτωση, αλλά ο Ολυμπιακός θα τον δώσει μόνο όταν πάρει άλλο goalkeeper και εννοείται ότι όσο είναι μια ανοιχτή μια υπόθεση, όπως είπε, μπορεί να πει κάποιο άλλο. Νομίζω δύσκολο θα συμβεί αυτό. Δηλαδή η εκτίμησή μου είναι ότι τελικά κάποια στιγμή θα γίνει η μεταγραφή. Ζολάκη σε καλά, ο Ολυμπιακός θα πάρει πιθανότατα τον Ορτέγκα, θα δούμε κάποιον άλλον goalkeeper. Από χθες είναι στην προετοιμασία, έχει μπει δηλαδή στην προετοιμασία και ο Ταρέμι και πάει, σήμερα αναμένεται να πάει και ο Ελκάμπη. Οπότε θα προλάβει να τους έχει και αυτούς τους δύο επιθετικούς έτοιμους ο Μεντιλίμπαρ για τους αγώνες με την Αϊμέγγεν. Καλή κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Εγώ θεωρούσα ότι τους αρχίσω ότι δεν υπάρχει φόβη προ τον τρίτο προκριματικό γύρο για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι τα καλοκαιρινά, οι αγώνες. Το καλοκαίρι στα αποκλειματικά είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επικίνδυνο. Το έχουμε δει πολλές φορές, μην το αναλύουμε πόσες φορές έχουν πατήσει οι ελληνικές ομάδες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πάει με τον τίτλο του φαβορί στα αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά αν δεν είναι καλά, έτοιμο 100%, έτοιμη καμιά ομάδα είναι αυτή την περίοδο, 100% δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν είναι καλά, δηλαδή δεν είναι καλά προετοιμασμένο όσο γίνεται καλύτερα αγωνιστικά και κυρίως πνευματικά και σε θέματα τακτικής και αντιπάλου, τότε θα έχει πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο, να το έχουμε δεδομένο. Και αυτό ισχύει για όλα τα παιχνίδια. Αλλά σίγουρα ένας Ολυμπιακός με εμπειρία, με την ποιότητα που έχει, αν το βγάλει στο χορτάρι, λογικά θα περάσει. Θα είναι το φαβορί για να περάσει.
Βέβαια, είναι το φαβορί. Πολύ πιο έμπειρος από την Αϊμέγγεν. Και όπως λες και εσύ, του ταιριάζει και το στυλ επειδή είναι μια επιθετική ομάδα. Άρα υπάρχουν χώροι, υπάρχει η δυνατότητα να ταιριάξει το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Αν και να το αξιοποιήσει. Όπως είπε και ο Μεντιλίμπαρ, είμαστε Ολλανδία. Οπότε παίζουμε με Ολλανδικές ομάδες κυρίως. Οπότε θα είμαστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού.
Σωστό, σωστό. Άλλωστε τον Άγιαξ αντιμετώπισε τις προάλλες.
Και θα αντιμετωπίσει και την Αλκμαρ.
Ναι, ναι. Ωραία, Μπάμπη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και πάμε να κλείσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Αρχίζει και κινείται μια διαδικασία, καθώς και ο Γρηγορίου είπε ότι τα μεγαλύτερα κενά είναι στην αμυντική γραμμή. Άρα φαίνεται ότι και ο Άρης κινείται πολύ πιο έντονα πια για στόπερ, για μπακ. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος έχει το ρεπορτάζ να μας βάλει στο κλίμα της προετοιμασίας του Άρη. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα.
Καλημέρα. Καταρχάς η αποστολή έφυγε σήμερα ξημερώματα για την Ιταλία, για την Πρέσια, χωρίς τον Μπασίρου, ο οποίος ολοκληρώνει τις εξετάσεις ιατρικές, εργομετρικές, υπογράφει και αναχωρεί αύριο για την Ιταλία, που θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις. Όντως ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε για μια ακόμη φορά, το είπε χθες το βράδυ στην παρουσίαση της φανέλας των τριών νέων εμφανίσεων του Άρη και σήμερα το πρωί κατά αναχώρηση αποστολής, ότι υπάρχει θέμα ενίσχυσης, είναι αναγκαίο να γίνει, εστιάζει στην άμυνα και περιμένει μέχρι το τέλος του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας να έχουν γίνει απαιτούμενες κινήσεις για την ενίσχυση της ομάδας. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ότι κανονικά αυτές θα έπρεπε να είχαν ήδη τρέξει και οι παίκτες να ήταν ήδη στην αποστολή, ούτως ώστε να ήταν στη διάθεση και του Μιχάλη Γρηγορίου για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, όταν λέμε ενίσχυση, τι εννοούμε? Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση με ένα φίλο και συγκρίναμε το σήμερα με ένα δημοσίευμα της ΣΑΣ πριν από 2 χρόνια, όπου ο Άρης στην εντεκάδα του είχε περισσότερους Ισπανούς παίκτες σε σχέση με κάθε ισπανική ομάδα της Λα Λίγκα στην πρεμιέρα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Το θυμάσαι το δημοσίευμα? Έχει γίνει, ναι, θέμα. Είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε. Είχε κάνει εντύπωση στους Ισπανούς. Σήμερα ο Άρης έχει μόνο το Μωρόν. Ο Λορέν είναι ο μοναδικός Ισπανός που υπάρχει στο ρόστερ του Άρη. Επειδή όμως οι συνήθειες δεν κόβονται και γενικώς ο Άρης λατρεύει την αγορά της Ιβηρικής Χερσονήσου, το έχει αποδείξει εξάλλου όχι μόνο τα τελευταία χρόνια αλλά σε βάθος χρόνου, περιμένω μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες, είναι θέμα καθαρά διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωση των διαδικασιών, να προσθεθεί ένας αριστερός μπακ από την Ισπανία, ένας στόπερ από την Ισπανία, όπως επίσης ξέρω και ότι ο Άρης διαπραγματεύεται και με έναν στόπερ από την Πορτογαλία. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, οι 2 στόπερ, ο αριστερός μπακ, κανονικά ο Άρης χρειάζεται 2 αριστερά μπακ, 2 στόπερ τουλάχιστον και 1 δεξί μπακ. Προς το παρόν ξέρω ότι είναι στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για 3 παίκτες και η επιλογή του είναι η Ιβηρική Χερσόνησο, η Ισπανία κατά πρώτο λόγο, η Πορτογαλία κατά δεύτερο. Κατά τις ίδιες πηγές, άμα θέλει να κλείσει τον παίκτη στην Πορτογαλία μπορεί να το κάνει χθες, αλλά προτεραιότητα έχουν κάποια άλλη στόπερα από την Ισπανία. Είναι μια αγορά την οποία την ξέρει ο Ρούμπεν Ρέγκες ούτως ή άλλως, ο οποίος κάνει, από ό,τι φαίνεται, φέτος θα κάνει τις επιλογές. Ρέγκες, ο οποίος δεν θέλησε να πει κάτι και γενικώς να έρθει σε επαφή με τους εκπροσώπους του τύπου, χθες την εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση των 3 νέων εμφανίσεων της ομάδας. Για μένα θα έπρεπε να πει κάτι, αυτές την άποψή μου.
Ναι.
Γιατί είναι ο αθλητικός.
Υπήρχε ευκαιρία, βέβαια.
Ναι, γιατί είναι ο αθλητικός διευθυντής, γιατί η ομάδα είναι σε ένα στάδιο που απαιτείται ενίσχυση και γιατί δεν έχει μιλήσει από εκείνο, τι ήταν Ιούλιος, δεν θυμάμαι τώρα και το μήνα, γιατί πέρασε μεγάλο διάστημα, μεγαλώσαμε κι εμείς. Στην παρουσίασή του είχε πει, θυμάμαι πέρυσι, ότι δεν επηρεάζει το σκεπτικό μας και τη λογική μας η ευρωπαϊκή πρόκληση. Είχε πει ότι η ομάδα θα ήταν έτοιμη το Σεπτέμβριο και από τότε δεν έχει δώσει το δικό του το στίγμα για την ομάδα. Και θεωρώ ότι δεν λέω να γίνει μαϊντανός, εντάξει, μην παρεξηγηθώ, αλλά ο τεχνικός διευθυντής μιας ομάδας πρέπει να δίνει το στίγμα του, πρέπει να δίνει μια κατεύθυνση. Δεν λέω να αποκαλύπτει τα ονόματα των παιχτών με τους οποίους διαπραγματεύεται. Καταλαβαίνουμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα και τους κινδύνους που ελοχεύουν για την αύξηση των τιμών, αλλά ένα στίγμα νομίζω ότι είναι πάντα απαραίτητο, όχι για μας, εντάξει, εμείς είμαστε ενδιάμεση, λέω για τον κόσμο.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου, θα έπρεπε να βγει και να μιλήσει, γιατί η προηγούμενη χρονιά δεν πήγε σύμφωνα με τις προηγούμενες εξαγγελίες.
Ναι, εννοείται.
Δεν πρέπει να δοθεί το στίγμα δηλαδή για το τι να περιμένει ο κόσμος, ξέρεις, τη νέα χρονιά, ποιο είναι το όραμα, πού πηγαίνει.
Εκτός αν σκοπεύει να το κάνει. Εκτός σκοπεύει να το κάνει με την ολοκλήρωση των μεταγραφών, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν έχει γίνει ούτε απολογισμός από τον Ρούμπεν Ρέγκες.
Ναι, σωστά.
Δηλαδή απολογισμός της περασμένης σεζόν δεν έχει γίνει από τον τεχνικό διευθυντή και δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη ομάδα τεχνικός διευθυντής που να μην έχει κάνει απολογισμό. Ναι. Δηλαδή τουλάχιστον έχω διαβάσει του Ριμπάλτα. Δεν λέω ότι και ο Ριμπάλτα δεν μιλάει συχνά, αλλά νομίζω
έδωσε
ότι
συνέντευξη στη Σερβία. Έδωσε μια συνέντευξη στη Σερβία, είπε 5 πράγματα, ναι.
Αυτό μην μου το λες, γιατί εκνευρίζομαι. Η ΑΕΚ δεν εδρεύει στη Σερβία, εδρεύει στην Αθήνα.
Έχεις δίκιο.
Αυτά είναι οι συνήθειες που έχουν οι τεχνικοί διευθυντές να μιλάνε αλλού.
Κλείνουμε. Έχεις δίκιο, Βασίλη μου. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, Βασίλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεια σας.